inimesed.
Tere tulemast Pereraadio ja Raadio 7 ühissaatesse, härra Jüri Põigemast ja härra Kaupo Reede.
Tere.
Tervist.
Meil on täna suur rõõm rääkida saatesarja Minu inimesed või meie inimesed raames sellest, kes on meie inimesed ja kes võiksid saada meie inimesteks. Ja samuti ka sellest, kuidas meie inimesed kaasa töötavad selleks, et meile riigis oleks parem elada. Kas teie mõlemad, kes te olete pikka aega töötanud nii kohaliku omavalitsuse valitsemisorganites ja püüdnud edendada kodaniku ühiskonda, võiksite olla kaasa rääkimas ka teemal kirik ja riik ja kirik ja ühiskond?
Eks kindlasti ma arvan seda, et hästi vähe meie ühiskonnas, ühiskonna toimimises on neid valdkondi ja neid küsimusi, milles inimesed ei peaks kaasa rääkima. Pigem on ju kõik teemad avatud kõigile ja alati on pigem küsimus selles, et kuivõrd teadlikult me asjadesse suhtume, kuivõrd palju me asjadest teame, seal juures tahame teada ja tahame kaasa rääkida ja kogu see periood, kui ma olen kohaliku omavalitsusega seotud olnud, oskan küll seda öelda, et mina küll tahaksin, et inimesed räägiksid kaasa.
Te olete nüüd 2005. aasta juunikuust olnud Linnade Liidu tegevdirektor. Et kas teil on ka kogemus sellest, kuidas kirikut on kaasatud teie poolt juhitava organisatsiooni töösse?
Me teame seda, et peaaegu ju kõigis omavalitsustes, suuremates kohalikes omavalitsustes on, et siis linnad või vallad on oma kirik, on oma kogudused, erinevad rühmad, kes erinevaid usu voole või uskumusi esindavad ja täiesti paratamatu on see, et kohalik omavalitsus peab neid teadma, peab ühelt poolt nii pakkuma kui teiselt poolt ka tellima ja parimal juhul ju ka kaasama ja tegema igakülgset koostööd, sest kirikus väljendub ühe hästi suure osa või hästi suure gruppi meie elanikkonna huvidest.
Absoluutselt.
Just nimelt, et ma võtaks ka sõnasabast kohe kinni, et selle olulise osa meie enda inimestest rakendamine kohaliku omavalitsuse ja riigi eesmärkide heaks, mis tegelikult ongi teistpidi võtta selle meie enda inimeste eesmärgid, meie enda inimeste heaolu, meie enda inimeste hakkama saamine, enda poolt ma võiks öelda seda, et kui esialgne küsimus oli see, et kuidas siis mina olen selles protsessis osalenud ja kas ma olen selles osalenud, et riigi ja kiriku ja omavalitsuse ja kiriku vahelisi koostööd arendada, siis jah, et ühest küljest vaatan ma seda, mis toimub kirikus musta koguduse lihtliikmena, teisest küljest ma vaatan seda, mis siis toimub omavalitsustes läbi selle, et kui ma olen olnud siis omavalitsuse tegevjuhtimises hõivatud või siis nende nõustamistega, et neid võimalusi, et kuidas ja mida nagu koos teha on tegelikult üsna palju. Lihtsalt küsimus on selles, et kas me oskame neid näha.
Aga Kaupo Reede on, sa oled ju olnud Tallinna Aasa linnapea. Ja kuidas sul tagasi vaadates sellele perioodile tundub, kas Tallinnas olevad kogudused on kaasa rääkimas, kas või näiteks linna arengukava tegemisel ja teenuste osutamisel või on nad jäänud kuidagi serva mängijateks?
Pigem mul on tunne, et praegusel momentil ollakse ikkagi suhteliselt nagu serva mängijad, et aga ma ei saaks nagu öelda siin seda ja teistpidi, et kes siis nagu sellesse nagu otseselt nagu süüdi on, et kas siis ongi linn selles süüdi või on siis selles nagu kogudused süüdi, et ma arvan, et ega tegelikult kogu see areng on nii-öelda protsess, et ühest küljest mina olen alati nagu seda meelt olnud, et kui ei tee midagi, siis ei juhtu ka mitte midagi. Et me ei saa nagu jääda kogudusena ka ootama seda, et kuni keegi meie juurde tuleb ja ütleb, et nii, et noh, nüüd me küsime teie arvamust, et nüüd olge head ja ütelge, et ma arvan, et siin tuleb alati võtta ise oma, noh, et kui siin ei ole kutsutud, siis tuleb minna ja olla, kutsuda ise ennast selle nii-öelda võimu teostamise juurde, et milleks ka on kaasa rääkimine just sellistes arengudokumentide ju nii-öelda loomisprotsessis, et samas noh, kui ma vaatan seda, et kui on mitte ainult Tallinnas, vaid ka teistes omavalitsustes arengukava koostamine ja on välja hõigatud, et nii, et nüüd on see esimene avakoosolek, et palun nüüd, kes soovivad, tulge ja rääkige kaasa ja avaldage soovi, siis ma ei ole näinud väga palju sellest aktiivsest kiriku poolt.
Võib-olla ma Kaupole sekundeeriks natukene teise vaatenurga alt ja äkki ma küsiksin hoopis niimoodi, et kas me alati märkame ja seal hulgas, kas me alati märkame aktiivsust ja mida me aktiivsusena käsitleme. Ma pigem kaldun arvama, et vahest on meil elutempo nii kiire, et osa tegevusi, osa igapäeva toiminguid, seal hulgas ühistegevust, tundub nii tavaline, et me ei märka neid. Ma lihtsa näitena toon kas või selle, et linnadeliit on ju aastaid olnud ühes sellises grupis, mida ja kaasa löönud selles grupis, mida nimetatakse pühakodade programmiks. Olgugi, et kogu selle programmi raames on hetkel suhteliselt vähe vahendeid, aga paratamatult tähendab see ju seda, et kogu meie liidu tegevus on ühe osana ka seotud selle pühakodade programmiga. Seal juures tuleb omada vähemalt minimaalset ülevaadet sellest, millised protsessid toimuvad kas või materiaal osaga, aga ka sellest ju sõltub päris palju.
No, pühakodade programm on muidugi kurb näide sellest, kuidas riik on teinud otsuseid, mida ta ei ole suutnud pärast täita. Ehk seda ju rahastatakse cirka kümnendikuga sellest, mida on algselt planeeritud. Ja praeguseks peaks olema kõik kirikud juba renoveeritud, kui algselt programmi lugeda, aga on tegelikult ainult kümnendik sellest tehtud. Vaatame praegu, loetakse riigi eelarvet, eks näe siis, kas seda puhku ollakse veidi heldemad või mitte. Aga ma tahtsin selle kaasamisega seoses küsida just teie käest, ära võigemest, et kuidas oli valimiste eel, kas teie tehes valitsusliidule omavalitsusliitude poolt ettepanekuid saite ka mingisuguseid sisendeid ka kirikute poole pealt, koguduste poole pealt?
Siin kohal ma siiski saaksin rääkida ainult selle omavalitsuse poole pealt vaadatuna, kus ma ise elan ehk Rapla ja Rapla koguduse poole pealt ja seda ma oskan küll öelda, et see koostöö, mis on olnud Rapla vallal ja Maarja Magdalena kogudusel, see koostöö ja koostöö ühistegevuse jätkamine väljendus ka nendes ühistes mõtetes, mis sai koalitsioonilepingusse kirja pandud. Ühelt poolt on see hästi oluline märk sellest, et hoida varasemalt käivitunud traditsiooni, aga teisalt kindlasti märgib seega seda, et kogu ühiselt loodud väärtus on ka edaspidi väärtus.
meie inimesed.
Koalitsioonilepingusse sai ju päris mitu head asja sisse koostust kirikuga ja sinna sai sisse kirjutatud ju ka teenuste delegeerimine kogudustele ja miks mitte ka koguduste gruppidele või kogudused võiksid ju ka rühmituda teenused osutades, et tagada parem kättesaadavus ja kvaliteet. Mitte väga ammu tagasi valmis ka teenuste delegeerimise kontseptsioon siseministeeriumi eestvedamisel, mille valitsus on kinnitanud. Praktikas aga tundub, et on saabunud niisugune vaikne aeg, kui üks kontseptsioon on taas vastu võetud ja sellega oleks nagu kohustused täidetud. Ma arvan, et äkki saaksime meiegi siin nii selle saatega kui oma igapäevase tööga kaasa aidata sellele, et paperid ei jääks olnud paberiteks ja et mõtted ei sureks nendes, vaid et väljenduksid tegudes, nagu Jakobus ütles, et näita mulle oma usku, aga mina näitan sulle oma tegusid, ehk siis usk ilma tegudet on surnud. Usk kontseptsioonidesse ja usk valitsuslepetesse on ka surnud, kui sellele ei järgne selgeid tegusid.
Jah, harjutavates arenduskeskusega tegime just selle kohase töö ja uuringu 2008. aastal, kus me siis võtsime just nagu Harju maakonna põhiselt ette selle, et me, noh, kuna meie nõustamine toimub niimoodi, et meil on kolm sektorit, ettevõtlus, MTÜ ja kohalik omavalitsus, siis noh, osaledes nii-öelda kõikides nende sektorite muredes ja rõõmudes me nägime ju omavahel väga selgelt haakuvaid kohti, et kus siis omavalitsustel oli ühest küljest oli väga selgelt vajadus mingisuguseid teenuseid osultada, mittetulundusühingutel oli teisest küljest selle võimekus olemas, et selle asja nii-öelda läbivaagimine ja analüüsimine Harju maakonna näitel sai läbi viidud ja pärast seda, noh, milleks oli, et me seal tegi, me lihtsalt niisama ei uurinud, vaid nagu ikka heaks kombeks, et meie töödest oli selline praktiline iseloom, et me andsime ka selle töö lõpus nii-öelda kindlad soovitused omavalitsustele, et mida nad tegema peaksid, teha võiksid ja teisest küljest viisime ka juba selle projekti ajal kokku nii-öelda omavalitsuse mittetulundusühinguid, et kes siis nagu leiaksid ühise keele ja võimaluse, aga ma olen sinuga nõus, et ta on selline nii-öelda lainetena käinud, et nagu läks üles, siis räägite hästi palju sellest, kõik olid nagu silmad särasid entusiasmist, et nüüd eriti nagu kui rääkida just mittetulundusühingute juhtide ja inimestega, et siis olid ootused olid suured, et no nii, et nüüd kohe nagu on õnn õue peal ja kõik võtame nii-öelda suurema osa omavalitsuse tegevustest üle ja aga no siis oli jah, saabus see nii-öelda noh, kus öelda siis selle tõehetke aeg, kus selgus, et ega see nii-öelda teenuse ülevõtmine on seotud nii mõnegi küsimusega ja agaga ühest küljest nii seadusanduse poole pealt, aga teisest küljest ka nagu usalduse poole pealt.
Jo, ma tahaksin juurde tuua ühe sellise mõõtme, millest me tegelikult igapäev ei räägi, aga ometi ta on meie juures ja meie ümber ja selle mõõtme nii öelda töös hoidmisel on kirikul igapäevaselt hästi oluline roll ja ma nimetaksin seda sotsiaalseks tundlikkuseks. Me teame seda ja see on ka ju loomulik, et ühiskond koosneb hästi erinevatest inimestest, osa, kes on hästi andekad tundlikud majanduse valdkonnas, materiaalses valdkonnas, osa kunstivaldkonnas. Aga hästi vähe me räägime meie asises maailmas sellest, kuidas tunda, kuidas näha seda, mismoodi ja eriti kas või majanduslikult keerulistel aegadel inimesed ennast tunnevad, kuidas hakkama saavad ja siin on just minu arust hästi eriline roll sellel ühiskonnagrupil, keda ma nimetaksin sotsiaalselt tundlikuks. Ja paraku on tõepoolest niimoodi, et kui majandusel on läinud viletsamalt, siis tundub niimoodi, et panna ja panustada just nimelt seda materiaalosa, noh, ei ole võimalik igale poole, aga siin just nimelt on see koht, kus kas või see vähene, mida on võimalik panustada, tuleks panna õigesse kohta ja kus see õige koht on, seda oskab kõige paremini nimetada just nimelt see sotsiaalselt tundlik grupp. Ise küsimus, kas ülejäänud sotsiaalsed grupid sellega alati nõus on, aga nii nagu ühiskonnas ikka on see ju diskussiooni, debatti ja lõpuks ka otsustamise küsimus. Nii et see lainetena käivad protsessid tõenäoliselt ongi niimoodi, et see on ühiskonnas hästi loomulik ja igale langusele järgneb jälle tõus, nagu me tavapäraselt teame.
Sotsiaalset tundlikust ju pidas äärmiselt oluliseks ka oma poliitilisest testamendis kadunud president Lennart Meri, kes kutsus ka kirikut üles suuremale sotsiaalsele tundlikusele ja aktiivsusele. Aga see tundlikus peaks ikkagi minu hinnangul transformeeruma tegudeks. Teie valimisplatvormis selle võigemast oli ka oluline koht sõnal hoolivus, mis mulle äärmiselt sümpaatne oli. Ja mis ka minu tegevuses väga oluline on. Aga äkki me mõtleksime sellest, kuidas see hoolivus siis kohalikul tasandil sotsiaalselt tundlike inimeste poolt peaks väljenduma tegudena?
Jah, kui nüüd vaadata mitte niivõrd riigi tasandit, vaid kohaliku võimu ja koostöötasandit ehk kohaliku omavalitsuse tasandit, siis eks kohalik tasand peab ju ära tasandama kõik need suurte lainetuste, väikesed laineharjad, mis riigi tasandil kas märkamata jäävad või katmata jäävad. Ja selles osas ma kindlasti pean hästi oluliseks seda amortisaatorit, kui nii võib öelda, mis kohaliku omavalitsuse tasandil on ja seda kontaktpinda, mis kohalikul omavalitsusel on just nimelt kohapeal tegutsevad mitte ainult kirikuga, vaid ka mittetulundusühingute ja võib-olla isegi mitteformaalset huvirühmade gruppidega ja selle märkamine, sellest arusaamine on hästi palju koha peal lahendada. Küsimus keegi ei pane ju sellele koostööle kätte, et see sõltub hästi palju sellest, mida me koha peal konkreetselt ise teeme.
Just, ma võtaks ka sõnasabast kohe kinni jälle, et just kui me räägime hoolivusest ja sellest sotsiaalsest tundlikusest ja kirikust ja kohalikust omavalitsust või riigist, et siis just nimelt hakkame nagu sellest asjast peale, et milles me nagu tugevad oleme. Milleks on hoolivus kiriku poolt? Võtame kas või see töö, mida tehakse diakoonia töö valdkonnas. Et väga selgelt on ju nii-öelda on paratamatus see, et mida suuremaks läheb kohalik omavalitsus, et ehk siis mida suurem on see territoorium, mida rohkem on selle territooriumil inimesi, siis seda vähem suudab tegelikult nii-öelda kohaliku omavalitsuse ametkond olla kursis kõigi abivajajatega ja nende tegelike soovidega, sest tihti peale on ju probleemiks ka see, et inimesed pelgavad teine kord ütelda, mis neil häda on. Et, ja siin juures on just hea see, et kirikes ju läbi oma koguduse suhtleb ja kus inimesed käivad ka oma nii-öelda muresi kurtmas, et see nii-öelda teadmine on juba olemas. Et siin oleks lihtsalt selline nagu tarkuse koht seda nagu teadmist nii-öelda omavalitsuse ja ka riigi poolt ära kasutada, aga samas ma arvan, et üks asi, millest peab nagu rääkima ja mida, millest me ei saa üle ega ümber, kui me seda omavalitsuse riigi ja kirikuvaheliste suhete teemade konteksti käsitleme, siis me peame endale tunnistama, et see 50 aastat okupatsiooni lõi tegelikult väga olulise mõra nüüd inimeste sellisesse religioossesse tunnetusse ja sellest tingituna on situatsioone, kus meie nii-öelda omavalitsusjuhid ja ka nii-öelda riigiametnikud ei ole harjunud mõttega, et aga kuidas kirik saaks kaasa lüüa? Või aga meil on ju siin see teadmine olemas, et ma arvan, see oskus ja muideks ma korraks läheks nagu sellest asemest või sellest korraks teemast välja ja räägiks üldse nii-öelda sellest nii-öelda oskusest koostööd teha. Et täpselt samamoodi ju on see, et väga palju räägitakse nüüd see, et palju räägitud haldusreformist, eks, et kas siis haldusreform niipidi või haldusreform teispidi, et mina ütleksin seda, et noh, kindlasti on seal, on see teema, millega tuleb tegeleda ja haldusreformi on vaja, aga ma ütlen seda, et ka olemasolevate nii-öelda seadusandlikus ruumis on võimalik teha koostööd, aga meie omavalitsejatel tihti peale puudub oskus ja ka julgus teha koostööd.
Noh, sa jõudsid haldusreformi, nii siis ei saa ka mina mitte vaiki olla. Üks mees ütles iljaaegu sellest, et omavalitsuste asi ei ole küll üldse teenuseid osutada või see ei olegi kõige peamine. See mees oli meie peaminister Ansip, kes on ka põhiline haldusreformi vastane praegusel hetkel. Et niga kui on tema peaminister, haldusreformi lihtsalt ei tule. Aga see lapsus, mida ta endale lubas teenuste osas, ületab minu arvates üldse niisuguse taluvuspiiri. Milleks meil üldse siis kohalike omavalitsusi vaja on, kui nad enam teenuseid ei osuta, aga kellelegi ei delegeeri ka?
Jah, ma arvan, et võibolla me üldse räägime rohkem kui vaja ja tegutseme vähem kui vaja ja tõenäoliselt sellised välja ütlemised aegalt ka sellest tulevad seda enam kui need kõik kinni peetakse, aga ma arvan, et hästi oluline oleks tähele panna seda, et kohalik omavalitsus on ju elukorralduse vorm, mis põhimõtteliselt on oma korraldusliku poole pealt ja traditsioonidena kujundatud just nimelt selle pinnale, et kodaniku ühiskond saaks toimida, et inimesed saaksid otsuste ettevalmistamisel osaleda ja ka nende otsuste täideviimisel osaleda ja kahtlemata sellesse gruppi kuulub ka lugematu hulk nii nimetatud avalike teenuseid. Ilma selleta ei ole võimalik ja jälle tulles meie vestluse alguse juurde tagasi, minu küsimus on selles, et kas me alati märkame seda. Me peame loomulikuks, et meil on linnas vallas kool, et meil on lasteaiad, et meil toimivad huviringid, et meil korraldatakse kiriku, kontserte, festivaale, suvepäevi, mida iganes ja ühegi nende juures me ju ei mõtle alati, et aga võiks ju ka teisiti olla, et ei toimu midagi, et keegi korralda, aga siis tekib see küsimus, et aga milleks me nagu üldse oleme või kuidas siis saab, kuidas meie lapsed saavad hariduse, kuidas meil oleks igapäevaselt hea, normaalne ja turvaline oma vallas kogukonnas elada, ehk hästi lühidalt kokkuvõttes märkamise küsimus. Me oleme oma ühiskonna üles ehitanud selliselt, et väga palju asju tuleb koha peal korraldada ja saame koha peal korraldada, aga me ei märka.
See on sama hoolivuse ja usalduse ja märkamise teema. riigitasandil räägitakse palju demokraatiast ja samamoodi ka omavalitsuste toimimine olevat märk demokraatia olemasolust või mitte olemasolust. Kirikus räägitakse palju armastusest, aga ma arvan, et ka armastusel peaks olema mingisugused nähtavad ja selged indikaatorid, millega tema olemasolu saaks hinnata. See jutlus, mis jääb ainuüksi sõnadesse, on üsna odav kaup. Kui see jutlus ei väljendu tegudes igapäevases elus, siis on midagi oluliselt katki. Aga võib-olla on ka lugu selles, et kiriku inimesed on sageli ametis erinevates ametipostidel. Ja samuti ei olegi võimalik tõmmata eraldavad piiri koguduse ja omavalitsuse vahel, sest sageli koguduse liikmed töötavad omavalitsustes. Aga siis tekib küsimus, et kas nad ei unusta ära oma nii-öelda kahekordset kodakondsust, Jumala riigi kodakondsust ja Eesti riigi kodakondsust. Ja otse kui vahel tundub, et kehastutakse ühest rollist ümber teise, aga baasiline inimeseks olemine peaks olema ju sama alati. Just sellelt tasandilt peaks funksionaalsena välja kasvama tegudes materialiseeruv armastus ja hoolivus ja märkumine.
Ja, nõus. Kui veel võtta siin juures mõned praktilisemad näited, et millised on siis olnud need head kokkupuutepunktid või head praktikad sellise nii-öelda omavalitsuslike ülesannete delegeerimisest nüüd mittetulundusühingutele, siis tegelikult ka meie uuringud näitasid seda, et see eeskätt need olidki just sellistes hoolivust ja sellist sotsiaalset mõõdet omavates tegevustes, et noh, näiteks pehmed valdkonnad kõigepealt, et seal minu arust üks paremaid näited on see sama tegevus, kus siis Tartus pärit mittetulundusühing ja siis tulenud sellest, et nii-öelda ühingu enda nii-öelda ideelistel liidritel on lapsed, kes vajavad eri hoolitsust, kes otsisid nüüd võimalust, et kuidas siis oleks võimalik nende laste nii-öelda haridusega tegeleda ja nende nii-öelda sotsialiseerumisega, kui nii võiks öelda, et siis tulenevalt sellest hakkasid nad suhtlema omavalitsustega ja riigiga ja leidsid, et jah, et seal on asju, mida võiks teha, aga mida ei tehta. Ja siis tulenevalt sellest pakkusid nad välja omal poolt sellised nagu programmid või nüüd kavad, et kuidas siis võiks nende lastega tegeleda ja alustasid nad seda Tartumaal ja praegu nad pakuvad seda tegelikult juba üle Eesti, et just see hoolivus märkamine, et need pehmed tegevused on tõepoolest need, et kus saab alustada just ka selles kontekstis, et see on iga ettevõtmise organisatsiooni ja sellise kogukonna juures, et kasuta ära kõigepealt oma tugevaid külgi. Tee ennast läbi oma tugevate külgede tuntuks usaldusväärseks ja pärast seda, kui sa oled saavutanud ühes asjas edu, ükskõik siis sa võid ju laieneda tõepoolest, kas siis nii-öelda piirkondlikult teistesse oma valitsustesse või siis hoopis tegevuste põhjal, et kui nähaks, et jah, tõepoolest see mittetulundusühing saab hakkama, järelikult on suur potentsiaal, et ta saab hakkama ka järgmise asjaga.
No võib-olla koguduste puhul on ka see läbirääkimisvõimekus sageli küsitav, et kas suudetakse ka selgeks teha teisel pool lauda istuvatele inimestele, et ollakse valmis tegelikult kvaliteetset teenust pakkuma. Omaette vaatenurkaga oleks selline, et võib-olla on omavalitsuste huvi või vähemasti võiks olla, sest igal pool on need samad meie inimesed nii omavalitsustes kogudustes, kui siis nagu ma ennist kõtlesin, et sageli istutakse ju samade inimestega lihtsalt teises toas ja räägitakse teisi jutte, aga siis kahjuks ka teises keeles. Et võib-olla sageli oleks asjakohane ka küsida, mida on kogudusel pakkuda ja aidata vajadusel kogudus ka järele, et tema võimekus kasvaks. Sest loomulikult väikestel kogudustel ei ole sageli ei vahendeid oma head ideed teoks teha ega julgust seda välja öelda, aga samas kohaliku omavalitsuse huvi peaks ju olema, et teenus oleks tarbijale kätte saadav ja et oleks hea, mis siis teha. Võibolla on vaja tõepoolest organisatsioonide, MTÜde ja koguduste võimekust tõsta ühiste nõupidamiste, infopäevade, koolituste kaudu.
Jah, kindlasti ma usun, et hästi paljud inimesed on märganud seda, et me aegajalt kipume või üritame asju üle formaliseerima. Meil peab kõigi asjade jaoks olema paber, otsus, leping, mida iganes, aga samal ajal ju suur osa meie elust, sealhulgas kõigest sellest, mis ühiskonnast toimub iseregulatsiooni korras ilma liigse formaliseerimiseta ja minu arust on see nagu kõige parem osa sellest ühiskondlikust tegevusest, kus ühel poolt me tingimata ei pea küsima ja teiselt poolt mitte tingimata pakkuma, vaid lihtsalt nii nagu siin eespool juttu oli, lihtsalt ära tegema, mitte ära tegemise mõttes, vaid valmis tegemise mõttes ja suur osa ühiskonnast toimibki seda kaudu. Ehk ma tahaksin seda, et me erinevaid manuaale välja töötades ei tekitakski sellist ettekujutust, et ilma formaliseerimiseta ei ole võimalik. On küll. Ja jällegi see tähendab seda, et on võimalik märgata, võimalik tahta märgata ja selle märkamise pinnal ära teha, valmis teha, kokku leppida ja selles osas jälle on hästi suur roll sellel sotsiaalse tundlikusel.
No kindlasti elavad ühes külas väga erinevad inimesed ja ma tean ka, et mõnel talumehel vajub oma aed ümber ja ta ei saa seda püsti aidatud ja teine talumes leiab võimaluse minna ka appi oma naabrile ja aidata teda kas talgutöödes või milles parajasti vajadus peaks olema. On neid kogukondi, mis on suurepäraselt korda teinud oma kiigeplatsid ja rannad, aga on ka neid, mis tõepoolest lihtsalt vajuvad lootusetusesse ja tülpimusse ja joomisse.
Jah, siin kohal minu arust on hästi hea see, mida on siseministeerium ja erinevad mitteformaalsed ühendused välja pakkunud nii-öelda heade praktikatena. Tõepoolest on ju niimoodi, et me võime näha, kuidas head naabrid toimetavad nendest eeskuju võtta, aga kõike me ei saa üle vaadata ja selles mõttes need materjalid, mis on hea tahte korras kokku pandud just nimelt nende heade praktikate osas ülevaate andmiseks, on minu arust kõige tänuväärsemad materjalid. Selle kaudu me õpime, saame vahest aha-efekti, oi, mis seal on tehtud, kuidas seal toimetatud, kuidas ühiselt häid asju saavutatud. Nii et kui eelmise repliigi juurde tagasi tulla, siis ma pigem usuksin ja usaldaksin seda poolt edasiliikumise variandis, kus me püüaks tingimata ülearu formaliseerida, vaid just nimelt eeskujude ja heade praktikate kaudu edasi liikuda.
Ja 100% nõus, et aga selleks jällegi, et toimuks selline nii-öelda mitteformaalne koostöö ja nii-öelda hea infovahetus, et selleks on vaja usaldust. Me ei saa üle ka ümber, et see usaldus on nagu kõige alus, et täpselt samamoodi meie uuring, mis me toona tegime, kui me küsisime omavalitsuse käest, et mis siis on see peamine takistus, et mis takistab siin nagu koostööd tegemast. Kõige rohkem öeldi seda, et usalduse puudus. Et, ja selles mõttes, et kuidas seda usaldus saavutada, et see on, see on protsess, see ei tule nagu niimoodi korraga, et lähed nii-öelda näiteks koguduse juht läheb omavalitsuse juurde ja ütleb, et saame nüüd sõpradeks ja nüüd olemegi kohe sõbrad.
See usaldus on samasugune sarnane asi nagu julgus ja usaldamatus on samasugune asi nagu hirm. Usaldamatuse hirmu juured on seal, et ei tunta üksteist. Kui ei tunta, siis on raske usaldada ja siis on kerge sündima aga hirm. Aga samas, kui see sama omavalitsusjuht on sama koguduse liige ja sageli see nii on, siis kuidas saab olla usaldamatus koguduse ja omavalitsuse vahel?
Ma arvan, et küsimus on ju selles, et ega omavalitsus ei ole siis nii-öelda autokraatne juhtimisvorm, et see on ikkagi demokraatlik juhtimisvorm ja siin on sellised kollegiaalsed otsused, et aga ma arvan, et see on lihtsalt, ma proovisin leida ühe põhjenduse praegu, eks ju, et tegelikult...
Sa oled demokraati usku.
Jah, ma tahaks öelda seda, et tegelikult on just nimelt see, et see oli nagu selles mõttes just hea küsimus, et kui ta on ise koguduse liige, et kuidas ta siis ei usalda, et eks ta ikka usaldab, aga ma ütlen veel kord, see on see, millest me oleme nagu korduvalt rääkinud, et kas me oskame märgata, kas me oskame mõtelda, vaid me peame tegema enda mõtte maailmas sellise olulise muudatuse, et sellepärast on nagu hea, et räägitakse palju, eks ju, ja on räägitud just sellest nagu delegeerimisest, aga siin ongi see, et just see sama, et kas näiteks, nüüd ma mõtlen mõlemalt poolt, eks võtame nii-öelda omavalitsuse poolt, võtame näiteks kiriku poolt, koguduse poolt, et ma tean, et mõned on seda teinud, aga paljudel on see tegemata, et kogudus, kes võtaks kätte omavalitsuse arengukava, vaataks välja, et näiteks 1, 2, 3, 4, 5 mingit teenust, mingit teemat ja läinud omavalitsuse juhi juurde ütelnud, et nii, palun, et siin on need asjad, meie oleme nendes asjades tugevad. Kuidas me edasi lähme?
Väga hea, nii tulebki teha. Aga siin me ei saa kuidagi mööda ka nüüd selle asja formaliseerimisest. Te mõlemad olite 100% seda meelt, et tore, kui inimesed üksteist märkoid ja teevad ka asjad ära, siis ei ole tõesti enam omavalitsust väga vaja, ainult demokraatia kantsina võib-olla siis. Aga tegelikult sellele peaks järgnema järgmine samm, kui koguduse esindaja tuleb omavalitsuse, ütleb, et mina saan hakata avahoolduse teenust osutama. Mina saan viia küttepuud metsast kätte nendele vanainimestele, kes elavad hajaasustusega piirkonnas. Palun tagage mulle näiteks bensiin selleks, et ma saaksin seda teha. Ja võib-olla veel midagi. Ja siis tuleks nagu jõuda lepinguteni. Seepärast, et teil ei ole ju muidu omavalitsusjuhtidena mingit alust kompenseerida tema bensiinikulu, kui teil ei ole lepingut. Ja siis me jõuame selleni, et kogudusele võib anda tegevustoetust ja kogudusega võib sõlmida halduslepingu ja kogudusega võib sõlmida koostelepingu, milles sisalduvad ka teatud teenuse osutamise elementid. Need on kõik erinevad asjad ja need peavad olema selged.
Just konkreetsete tegevusteni jõudes ja eriti nende tegevusteni jõudes, mille kulutule kanda ja kus kohalik omavalitsus peab eelarvest raha eraldama, seal on täiesti selgelt vältimatu see, et kogu arvestus ja lepingute pool oleks hästi selgelt ära fikseeritud ja nii eesmärgid fikseeritud kui ka see, kuidas tagantjärele toimub siis ülevaate saamine sellest, kuidas ressurss on kasutatud ja siin ma arvan, et hästi oluline kohtu ja hästi oluline roll on selles, et kohalik omavalitsus suudaks ennast teadvustada mitte alati niivõrd ise ära tegijana, vaid tellijana. Ta saab olla tellija ja see on ju see koht, kus me, millest me ka täna oleme rääkinud, et iga üks võiks ja peaks eelkõige tegema seda, mida ta kõige paremini oskab. Ja kohalik omavalitsus selle koha peal lisaks sellele märkamise märksõnale võiks märgata ka seda, millised huvirühmad, millised tegevusgruppid, millised MTÜ-d, millised kogukonnad kõige paremini suudavad üht-teist või kolmandat asja ära teha, lähtudes eelkõige sellest, et meil ühiskond ei ole ju järjest keskmine, vaid tõepoolest on erinevaid gruppe, kellele tuleb kas spetsiifilist abi anda, erilist toetust korraldada ja selles osas jällegi kogudus on täiesti selgelt see struktuur, kes oskab märgata, oskab välja öelda ja ka formuleerida seda, et mida siis ka väiksematel ühiskonnagruppidel, nõrgematel ühiskonnagruppidel on oluline välja tuua.
Just, ja mina tooks selle siia teise poole näite nii-öelda, et Jüri rääkis praegu nii-öelda sellest kohaliku omavalitsuse vinklist võib-olla rohkem, mina räägiksin veel siia juurde nii-öelda, ütleme siis koguduse vaate vinklist, et selge see, et noh, mina ütleme ettevõtjana võin öelda seda, et nii-öelda äri tahaks ajada inimestega, kes oskavad äri ajada, eks ju, eks siis ma tahaks näha enda vastas partnerid, kes on minuga siis nii-öelda võrdne ka asja ajamises. Ja siin juures on ju see selge üleskutse ka minu poolt, et ka koguduse liikmed peaksid jälgima seda, et mitte ainult nii-öelda koguduse liikmemaks ei ole nende panus organisatsiooni, vaid tuleb väga selgelt mõtelda selle peale, et mis on see, milles mina olen tugev, et kuidas mina saan kogudust aidata selles, et võtame kas või sama, et kui meil on vajadus teha omavalitsusega leping, see, millest nüüd Aavo rääkis, eks ju, lepingud, koostöölepingud, halduslepingud, kasutusvalduslepingud, et kas mul on, kas mina koguduse liikmena, mina kui näiteks jurist keegi, et siis kas mina oskan pakkuda koguduse juhile näiteks, et kas teil oleks vaja lepingute alast nõu, seepärast, et organisatsiooni nii-öelda kultuur on väga oluline. Et kui sa tahad teha teisega koostööd, siis sa tahad näha selle organisatsiooniga sellist nii-öelda halduslikku tugevust ja ka sisemist kultuuri. Aga selle osas muideks ma tahaks just kasutada võimalust ja ütelda, et meil 17. novembril on just tulemas Harjumaa kodanike ühenduste konverents, mis on suunatud just sellele nii-öelda organisatsiooni kultuuri temaatikale, et kuidas seda nagu ühest küljest organisatsiooni sees arendada, aga teisest küljest kuidas seda näidata välja poole, kuidas seda näidata, et ka meie oleme tegutsemisvõimelised, et me oleme tegutsemissuutlikud.
Kas kogudustel on kutsed saadetud?
See on selline kodanikühenduste konverents, kuhu on alati oodatud kõik.
Et ja kus nad seda teada saavad?
Meie kodulehekülje peal on kõik see informatsioon olemas.
Mis arvad, kui palju inimesi käib teie kodulehekülje?
Päris palju peaks ütlema, et päris paljud ka kogudused on meie ju siis infolistis sees, et kindlasti Harju ettevõtluse arenduskeskuse kodulehekülje pealt, kes veel ei ole seda kutset saanud, siis palun väga, et minge ja lugege läbi ja osalege kindlasti.
Mina tahaksin Kaupo mõttest eriti esile tõsta ühe märksõna ja nimelt märksõna koostööleping. Võibolla üheks võimaluseks enne kui jõuda väga konkreetsete asjadeni oleks näiteks see, et koguduse omavalitsusjuhtide kokkusaamisel püütakse kaardistada nii-öelda üldised kokkupuute punktid ja teha või sõlmida kas või üldine raamleping, mis see tähendab seda, et elame sõbralikult koos, vaid noh, ikkagi sisuliselt vaadata üle need valdkonnad, kus mõlemad pooled näevad kokkupuute punkte ja see oleks heaks aluseks edasi liikumisele juba konkreetsed, olgu nad siis töövõtulepingud, halduslepingud, käsunduslepingud, et võibolla saaks paremini, kiiremini edasi seda teed pidi, et kõigepealt üldisemad koostöölepingud ja selle pinnal siis edasi. Üldise koostöölepingu komponendiks või osaks näiteks võiks olla ka ühine koolitus, miks mitte.
ja sellisest raamlepingust saab edasi minna. Just nii algasime ka Raplas. Ma mäletan, kui Mihkel Kukk alustas läbirääkimisi just nimelt raamlepingu tegemiseks ja see andis head tulemused ja pärast on olnud väga erinevaid koos tegemisi. Ja meie inimesed ainult võidavad sellest.
Aga just nimelt meie inimesed.
Meie inimesed. Ja ei ole ju neid inimesi, kas ei oleks meie inimesed.
Just.
Ja, aga ma arvan, et tegelikult kõige suurem roll on sellel meie inimeste juures sellel, et meie inimestel peab olema tahe. Kõik muu on tehniline.
Aga alati võib ka küsida seda, et kui me väidame, et eelkõige probleemiks on see, et tahet ei ole, siis peame küsima, et aga miks ei ole.
Ja see tahe peab olema hea tahe. Teil oli hea tahe täna stuudiosse tulla. Tänan teid, härra Jüri Võigemest ja härra Kaupo Reede, tulemast Pere Raadio ja Raadio 7 ühisesse saatesarja Meie inimesed. Minge rahus, teenige Jumalat rõõmuga.
Tänan teid.
Mu süda usub õnne Kavad, kus äravad muinas jutud ja imed puhkavad.
Mu süda usub valgust, mis tuseb säält sügavast, mis kutsub tuhanded õied, kõik elusse uinumast. Mu süda usub elu, mis selge õnnistus on, mis maine ja okkaline, kuid siiski taevane on.
Mu süda usub surma, suurt sügavad õnnistööd, kuhu mahuvad ära kõik õndsus ja valgus ja elutööd.
Mu süda usub valgus, mis tõuseb sääl sügavast, mis kutsub tuhande tõi. Elusse uinumast. Mu süda usub elu, mis selge õnnistus on, mis maine ja okkaline, kuid siiski taevane on. Mu süda usub elu, mis selge maine ja okkaline, kui siiski taevane
Meie inimesed.